Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini selepas sholat maghrib di malam Rabu, kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Kali ini kita akan melanjutkan masih seputar pembahasan adab. Kita sudah menginjak kitabul marid, ya, yaitu kitab Iyadatul Marid, yaitu menjenguk orang sakit, dan nanti yang kaitannya dengan masalah jenazah. Pada kesempatan sebelumnya, yaitu pada dua pertemuan, kita telah merampungkan pembahasan keutamaan menjenguk orang sakit. Sekarang yang kita bahas pada bab yang baru, bab 145, bab ma yudu'a bihi lil marid. Jadi di sini nanti ada beberapa lafaz doa saat kita menjenguk orang sakit, maka kita bisa mengamalkannya. Bahkan nanti ada doa yang boleh jadi ini diamalkan oleh yang mengalami sakit itu sendiri. Baik, kita lihat mulai dari hadis nomor 902. Yaitu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idzashtakal insanu syai'a minhu, jika ada seseorang yang mengadukan sesuatu kepada beliau, ya, ada seorang yang mengadukan sesuatu kepada beliau yaitu rasa sakit. Ini asalnya awalnya ini umum, yaitu rasa sakit apapun. Boleh jadi mungkin cuma flu, boleh jadi mungkin demam, boleh jadi punya luka. Namun setelah itu dikatakan au kanat bihi qarhatun au jurhun, atau orang tersebut mengalami luka, orang tersebut memiliki luka. Maka ketika itu Nabi SAW, qala Nabi SAW bi usbu'ihi hakadha, Nabi SAW itu berkata dengan berisyarat dengan jari terlebih dahulu. Kemudian periwayat hadis ini yaitu Sufyan itu memberi contoh, yaitu Sufyan bin Uyainah, perawi hadis ini memberi contoh dengan jari telunjuk. Jadi Sufyan bin Uyainah ini memberikan keterangan isyarat Nabi SAW di sini dengan jari telunjuk. Ketika itu Nabi SAW menyentuh tanah, summa rafa'aha, kemudian beliau mengangkatnya, waqal, lalu Nabi SAW itu mengatakan bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Jadi ini lafaz doanya. Ini doa yang pertama yang bisa diamalkan. Ya, saya tuntun pelan, nanti bisa dicatat yang ingin catat. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Saya ulang, bismillah. Turbatu aradina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Yang artinya, dengan nama Allah, melalui perantaraan debu yang ada di tanah ini, di tanah kita ini, lalu lewat biriqati ardina, air liur dari sebagian kita, yushfa bihi, disembuhkan lewat perantaraan itu, sakimuna, yaitu rasa sakit yang kita miliki, biizni rabbina, disembuhkan dengan izin Rabb kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Disembuhkan dengan izin Rabb kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi SAW itu ada seorang yang mengadukan kepada beliau. Ishtaka di sini maknanya orang ini sudah sakit parah. Jadi sakitnya itu ia tambah parah. Kemudian akhirnya mengadukan kepada Nabi SAW. Atau orang ini memiliki luka. Ya, memiliki luka pada badannya. Kemudian menghadap kepada Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi SAW mengatakan dengan jari-jarinya ini, yaitu jarinya ini tadi ditunjuk oleh Sufyan bin Uyainah dengan jari telunjuk. Ya. Kemudian ketika itu Nabi SAW menunjuk dengan jari telunjuk ini ke tanah. Ya, tanahnya itu disentuh dengan jari telunjuk tadi. Summa rafa'aha, kemudian beliau mengangkatnya. Kemudian beliau mengucapkan ya doa tadi. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Muttafaqun alaih. Nah, di sini ada beberapa yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu di sini cara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menyentuh tanah, kemudian beliau meletakkan air liurnya ketika itu, lalu membaca doa ini. Ya, lalu beliau membaca doa ini. Kemudian tangan yang sudah disentuhkan ke tanah tadi, kemudian dilekatkan pada bagian yang sakit. Kemudian dilekatkan pada bagian yang sakit sambil membaca bacaan tadi. Dan perlu dicatat penting bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini, inilah yang disebut ruqyah. Jadi apa yang beliau lakukan, inilah ruqyah. Jadi mungkin sebagian itu salah persepsi, menganggap bahwasanya yang namanya ruqyah itu cuma ketika kerasukan jin atau terkena sihir. Ini keliru, pemahaman yang keliru. Yang benar, sebagaimana metode yang Nabi SAW ajarkan di sini, ini adalah bagian dari ruqyah. Pengertian ruqyah itu adalah membacakan ayat Al-Quran atau doa zikir dari sunnah Nabi SAW dengan tujuan untuk menjaga kesehatan diri atau untuk menghilangkan rasa sakit. Dengan tujuan untuk menjaga kesehatan diri atau menghilangkan rasa sakit. Nah, ini yang disebut dengan ruqyah. Jadi rasa sakitnya di sini bukan hanya ketika seorang itu kerasukan jin, kerasukan setan atau kesurupan, bukan. Namun di sini sakit-sakit yang sederhana seperti ini pun, ini termasuk ya kita cara mengobatinya tadi, membacakan zikir-zikir seperti itu, inilah yang kita sebut dengan ruqyah. Maka misalnya di sini ada keterangan dari Al-Qurtubi bahwasanya yang namanya ruqyah, beliau katakan itu jawazur ruqa min kulil amrad. Ruqyah itu boleh digunakan untuk segala macam penyakit. Wal jarah, juga ruqyah boleh digunakan ketika kita itu mendapati luka. Jadi beliau mengatakan umum. Lalu diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syaikh Al-Munajjid, beliau itu mengatakan bahwasanya wabihi yu'lamu anna ma warada fil hadis allazi yasru ruqya fi ilajil ain wal humma annahu laysa ala zahiril murad minhu hasar. Beliau katakan bahwasanya dan dari sini kita ketahui ruqya itu tidak terbatas untuk mengobati ain atau untuk mengobati orang yang digigit binatang. Ya, dia disengat binatang atau digigit binatang, tidak dibatasi dengan itu saja. Namun ya, ini diperlakukan secara umum untuk penyakit manapun. Adapun hadis yang mengatakan la ruqyata illa min ainin aw hummatin, tidak ada ruqyah kecuali untuk orang yang terkena ain atau terkena humma, yaitu sengatan binatang, maka pemahaman yang benar tentang hadis ini adalah ruqyah itu sangat ampuh ketika mengobati ain. Ruqyah itu sangat ampuh ketika mengobati humma, yaitu orang yang terkena sengatan binatang. Namun ini tidak menafikan ruqyah ini juga bisa digunakan untuk selain ain dan selain orang yang terkena sengatan binatang. Jadi boleh digunakan untuk yang lainnya. Sama halnya misalnya dikatakan oleh Al-Khattabi, kalau kita itu mengatakan la fata illa aliyun, tidak ada anak muda kecuali Ali. Ini bukan berarti yang lainnya itu bukan anak muda. Ya, ini cuma menceritakan tentang Ali saja. Atau yang paling pemuda, yang paling pemberani mungkin cuma Ali. Namun yang lainnya tetap juga dikatakan sebagai seorang pemuda, sama seperti itu. Jadi jangan dipahami sekali lagi mungkin pemahaman kita terbatas ruqyah itu untuk ya hal-hal ketika terkena sihir atau kesurupan saja. Namun ketika kesurupan boleh juga membaca seperti ini yang sudah disebutkan di sini. Jadi zikir-zikir yang ada ini berlaku secara mutlak, berlaku secara umum untuk segala macam rasa sakit yang diderita oleh seseorang. Nah, itu yang mesti dipahami bahwasanya ruqyah itu tidak dibatasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan jin atau kesurupan. Kemudian dalam hadis ini faedah yang bisa kita ambil di samping tadi yang pertama, ruqyah itu bukan hanya untuk masalah kesurupan atau terkena sihir, namun ruqyah juga bisa untuk mengobati luka atau untuk menurunkan rasa sakit. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya meskipun kita melakukan ruqyah dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tetap tawakalnya yang penuh itu kepada Allah. Ya, namun tetap tawakal penuh itu kepada Allah. Karena disebutkan di akhir doa ini biizni rabbina, yaitu dengan izin dari Rabb kita. Yaitu kita bisa sembuh dengan izin Allah. Oleh karena itu tidak boleh bergantung pada ruqyah. Namun yang hati kita itu bergantung pada Allah saja. Jadi tidak boleh menganggap wah saya sudah ruqyah berulang kali kok tidak sembuh-sembuh juga. Ingat Allah yang menyembuhkan. Bukan dari pembacaan ayat, bukan dari pembacaan zikir-zikir tadi, namun Allah mutlak yang menyembuhkan. Ada mungkin yang membaca berulang kali, mungkin sampai 10 kali, mungkin sampai 50 kali, namun juga tidak bisa sembuh-sembuh, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa sebab yang membuat zikir atau bacaan tadi kurang ampuh. Padahal kita tahu bahwasanya zikir-zikir yang ada yang kita baca, semisal zikir pagi dan petang, itu punya manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Misalnya ketika kita baca zikir pagi, atau zikir petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali. Kemudian Nabi SAW itu menyebutkan siapa yang membaca ini di petang hari, maka dia tidak akan mendapatkan mudarat sampai pagi hari. Dan jika dia membaca zikir ini di pagi hari, maka dia tidak akan mendapatkan mudarat atau bahaya sampai petang hari. Dan boleh jadi ada yang sudah rutin seperti ini setiap pagi dan petang terus, namun bisa jadi kesurupan, namun bisa jadi kena penyakit, namun bisa jadi kena bahaya, kena mudarat. Maka zikirnya tidak disalahkan. Yang disalahkan itu adalah orangnya. Sama juga ketika ruqyah, sudah ruqyah kok tidak ampuh-ampuh juga. Bukan ruqyahnya yang disalahkan, bukan zikirnya yang disalahkan, namun orangnya. Mulai jadi yang melakukannya yang pertama tanpa tuntunan, tidak sesuai yang Nabi SAW itu ajarkan. Yang kedua, boleh jadi dia tidak menghadirkan hati ketika dia membaca zikir-zikir yang ada. Jadi kalau kita ingin mengamalkan ini atau kita ingin mengajarkan pada orang lain, pahamkan isi dari zikir ini, bahwasanya zikir ini maksudnya demikian dan demikian. Ini memang kita meminta kesembuhan dari Allah, namun tetap kita pasrah pada Allah, Allah yang menyembuhkan, bukan kita bergantung kepada zikir ini. Ya, ini salah satu cara kita itu mengambil sebab, itu harus menggantungkan sebab tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ya bergantung pada sebab tersebut. Kemudian untuk membaca zikir ini, faedah yang berikutnya lagi, untuk membaca zikir ini maka lakukanlah seperti yang Nabi SAW itu ajarkan. Ya, ikuti apa yang Nabi SAW itu ajarkan, yaitu beliau ketika itu berisyarat dengan jarinya tadi itu ke tanah, kemudian dengan tanah yang diambil tadi itu ya beliau ludahi, kemudian dilekatkan pada bagian yang terasa sakit. Ya, pada bagian yang terasa sakit, misalnya sakit gigi. Ya, sakit gigi, kemudian ambil debu yang ada di tanah, kemudian dengan rik, dengan air liur tadi tanah ini dibasahi. Ya, kemudian lekatkan pada bagian yang sakit. Lalu membaca zikir ini, bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Dengan tetap mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu cuma sebab saja yang kita lakukan. Kemudian hadis yang berikutnya. Bacaan yang lainnya lagi. Tadi itu diajarkan Nabi SAW kepada orang yang sakit. Ya, ini kepada orang yang sakit, beliau ajarkan seperti itu. Jadi beliau yang nyentuh bagian orang yang sakit tadi, misalnya giginya yang sakit di bagian luarnya, dia sentuh. Jadi ini diajarkan oleh orang yang menjenguk pada orang yang sakit. Jadi dia mengobatinya ketika itu dengan membaca zikir ini. Dan sebenarnya ya para ulama ini jelaskan ini juga bisa dibaca per individu. Untuk zikir yang ini, jadi dia yang mengobati dirinya sendiri. Kalau tadi dia itu menjenguk, ya boleh jadi juga dia ketika itu mengobati untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang yang kedua, yaitu hadisnya dari Aisyah pula, bahwasanya Nabi SAW kana yu'awwidhu ba'du ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna. Nabi SAW itu biasa membacakan kepada sebagian keluarganya dengan ketika itu beliau mengusap dengan tangan kanannya. Ya, membacakan sambil mengusap dengan tangan kanan. Wa yaqul. Lalu Nabi SAW itu membaca zikir atau membaca doa, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi antasyafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Baik, saya tuntun ya, kalau ingin dicatat, Allahumma rabban nasi, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa, azhibil ba'sa ishfi. Ishfi itu artinya sembuhkanlah. Kalau ashfi itu artinya matikanlah. Jadi jangan salah baca. Kalau iswi sembuhkanlah, dia kasih harokat fathah jadi matikanlah. Ini sudah beda lagi. Karena maksudnya ashwi itu ahlak, yaitu maksudnya halik, binasalah. Ishfi antasyafi. Ishfi, ya, sya tebal. Ishfi antasyafi. La shifa'a. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru, la yughadiru sakoman. Saya ulang. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishwi antasyafi la, lanya panjang, la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman, la yughadiru saqaman. Artinya, ya Allah Rabb manusia, hilangkanlah kesulitan. Maksudnya hilangkannya kesulitan dari penyakit ini. Ishwi, sembuhkanlah. Anta syafi, karena engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifa'an, la syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Shifa'an la yughadiru saqaman. Moga-moga ini adalah kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, yang tidak meninggalkan sakit lagi. Maka di sini mengandung pelajaran pula. Ini sebenarnya ada lanjutannya lagi dengan lafaz yang lain pada hadis yang berikutnya. Beliau sebutkan tadi itu hadis dari Aisyah. Lafaz berikutnya dari Anas. Lafaznya hampir mirip. Mau hafal yang pertama atau yang kedua sama saja. Jadi yang dari Anas radhiyallahu anhu, yaitu Anas pernah mengatakan kepada Thabit, "Ala urkika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Tidakkah engkau tahu tentang ruqyah Rasulullah SAW? Maka dia mengatakan, bala. Ya, saya tidak tahu. Ya, dia mengatakan bala. Ya, dia mengatakan bala. Yaitu saya tidak tahu. Ketika itu kemudian dia mengajarkan, ya, yaitu Anas itu mengajarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, bacaan ruqyah. Ingat ya, kalau dikatakan ruqyah tadi apa? Ini bukan hanya menyembuhkan sihir, namun ini segala macam penyakit. Maka Nabi SAW itu ajarkan, Allahumma rabban nasi muzhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifa'an la yughadiru saqaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lafaznya bersama dengan tadi. Ya, artinya sama. Namun di sini beberapa kalimat saja yang berbeda. Ya, namun yang paling sering dibaca itu lafaz yang pertama tadi yang dari Aisyah. Jadi intinya dua-dua ini berisi pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil, yaitu disunahkan mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan ketika kita menjenguknya. Disunahkan mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan ketika kita menjenguknya. Sambil mendoakan kebaikan untuknya. Sambil mendoakan kebaikan untuknya. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi, doa yang diajarkan ketika menjenguk orang sakit adalah doa ini. Doa yang diajarkan ketika menjenguk orang sakit adalah doa ini, yaitu Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, ya, dan seterusnya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kita lihat di sini doa ini lafaznya itu seperti bersajak. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa asyfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Jadi seperti ada nada tertentu atau sajak tertentu yang dibacakan oleh Nabi SAW. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, jika doa itu bersajak, itu dibolehkan selama tidak sampai menyulitkan seseorang. Maunya akhirnya semua gitu. Selama tidak menyulitkan, tidak dia buat-buat, ya. Maksudnya tidak menyulitkan dia untuk menyusun seperti itu, maka tidak ada masalah. Nah, kadang kita pernah mendengar juga barangkali khutbah dalam bahasa Arab itu ada yang bersajak, yang biasa membacakan seperti ini itu misalnya Syekh Abdurrahman Sudais. Ya, dia ketika menyampaikan khutbah itu biasanya itu dengan kalimat yang bersajak. Namun kalimat yang bersajaknya itu orang paham. Walaupun itu ya kalau dari sisi sastra itu tinggi, namun dari sisi pembawaan yang beliau sampaikan itu orang itu akan paham dari isi khutbah beliau walaupun dalam bentuk sajak seperti itu. Ya, yang biasa ulama yang menyampaikan khutbah dalam bentuk sajak itu adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan disunahkannya mengunjungi orang sakit, terutama yang jadi kerabat. Karena di sini Nabi SAW mengunjungi kerabatnya dan membacakan doa seperti itu. Adapun tentang bacaan ruqyah. Nah, ini disinggung oleh para ulama, di antaranya disinggung oleh Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan ruqyah, bacaan ruqyah itu boleh kita gunakan asalkan memenuhi 3 syarat. Bacaan ruqyah itu bisa kita gunakan asalkan memenuhi 3 syarat. Yaitu yang pertama kata Ibnu Hajar, ayakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Yaitu hendaklah bacaan tersebut itu dari kalamullah, yaitu dari Al-Quran, atau berisi nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian syarat yang kedua kata Ibnu Hajar, ruqyah tersebut dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang bisa dipahami. Ruqyah tersebut dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang bisa dipahami. Berarti kalau bahasanya tidak jelas, ya, bahasanya tidak jelas, dia buat-buat, dia mulutnya komat-kambit, namun itu enggak jelas apa yang dibaca, maka patut dicurigai ruqyahnya ini bermasalah. Harus dipahami. Karena barangkali yang dibaca itu mantra-mantra syirik, ya. Namun awalnya mungkin mukaddimahnya pakai ayat kursi, namun tengah-tengah mantra syirik, baru ditutup lagi dengan bacaan solawat. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bacaan ruqyah ini harus diyakini tidak berpengaruh dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Harus diyakini ini tidak berpengaruh dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Terutama untuk poin yang kedua tadi, kalau ini bukan bahasa Arab, artinya kita buat dengan bahasa sendiri, itu dibolehkan. Namun para ulama itu mengatakan hendaklah bacaan ruqyah tadi itu diajukan kepada para ulama atau orang yang berilmu untuk ditelusuri apakah ini benar bacaan ruqyah yang bisa digunakan. Sebagaimana kita contohkan, pernah di tengah-tengah Nabi SAW datang beberapa sahabat ketika itu. Di sini mereka katakan bahwasanya kuna narki fil jahiliyah. Kami dulu itu pernah meruqyah di masa jahiliyah itu seperti ini. Kemudian Rasulullah itu berkata, kemudian mereka berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa tara fi zalik? Bagaimanakah pendapatmu tentang ruqyah kami ini yang kami lakukan di masa jahiliyah? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, i'ridu alayya ruqakum. Ajukanlah mana ruqyah yang kalian itu maksudkan. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa dengan ruqyah selama di dalamnya itu tidak terdapat kesyirikan. Selama dalamnya tidak terdapat kesyirikan, maka ruqyah dengan cara apapun dibolehkan selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Maka di antara dalam memahami hadis ini, sebagian ulama itu memutlakkan bahwasanya cara ruqyah apapun itu dibolehkan selama tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Jadi misalnya ada yang menggunakan media air, dia membacakan ayat-ayat di dalam air tersebut, kemudian air ini itu diminum, ini tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada bentuk meminta tolong kepada jin. Yang dibacakan itu adalah ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi, ataupun surat-surat yang dikenal dengan Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka ketika itu disuruh minum orang yang sakit atau orang yang dalam keadaan kesurupan, maka itu dibolehkan. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah seperti pensyarah kitab Tauhid, yaitu Syekh Hamad Al-Hamad. Beliau menyatakan bahwasanya hadis ini berlaku umum, segala bentuk ruqyah selama dalamnya itu tidak ada kesyirikan berarti dibolehkan. Maka beliau juga membolehkan misalnya ruqyah itu dalam bentuk tulisan. Ya, kemudian tulisan ini dimasukkan dalam gelas. Kemudian akhirnya ketika itu ada yang larut, kemudian itu diminum. Ya, beliau katakan seperti itu juga dibolehkan karena keumuman hadis ini. Itu selama yang penting tidak mengandung kesyirikan. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan bagaimana cara ruqyah secara detailnya, bentuknya seperti apa. Maka beliau menyatakan itu bebas untuk melakukan semacam itu. Kemudian ada pun yang dibaca tadi dikatakan Al-Quran ataupun nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka diantara buktinya adalah seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang ketika itu mereka datang di suatu tempat, ya, dan saat itu mereka tidak dilayani, tidak dilayani layaknya tamu. Maka ketika ada pembesar mereka itu yang terkena sengatan binatang, akhirnya mereka mengadukan kepada para sahabat yang tadi tidak dilayani bahwasanya kami ini punya pembesar yang saat ini terkena sengatan dan butuh untuk diruqyah. Maka ketika itu para sahabat yang ketika itu berada di tempat tersebut kemudian mengajukan, iya kami mau untuk mengobati asalkan nanti kalau sembuh kami bawa pulang satu ekor kambing. Ya, kami bawa pulang satu ekor kambing. Dia beri syarat, kalau ini sembuh maka nanti kami bawa pulang satu ekor kambing. Maka mereka membaca Alhamdulillahirrabbilalamin sampai ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Maka ketika itu mereka membawa pulang ekor kambing dan menceritakan apa yang terjadi ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW itu heran dengan apa yang dilakukan oleh mereka, karena ketika itu Nabi SAW tanyakan, bagaimana kalian bisa tahu kalau surat Al-Fatihah itu bisa menjadi bacaan ruqyah? Bagaimana kalian itu bisa tahu karena surat Al-Fatihah itu menjadi bacaan ruqyah? Pokoknya itu yang mereka baca saat menyembuhkan pembesar yang terkena sengatan binatang ketika itu. Intinya di sini pelajaran yang bisa kita ambil, yang dibaca sini adalah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah itu bisa digunakan sebagai ruqyah untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil lagi di sini, bolehnya orang yang menyembuhkan dengan cara ruqyah tadi dia mengambil upah. Walaupun nanti ada pembahasan yang lainnya dari para ulama tentang masalah ini, namun sebagian itu menyatakan bolehnya orang yang meruqyah itu mengambil upah. Namun di sini dia tidak jadikan profesi. Cuma kebetulan saja kan, dia janjikan, dia meminta untuk mendapatkan satu ekor kambing. Namun ini bukan profesinya. Ya, kalau membahas ini sebagai profesi itu bahasan lain lagi. Namun yang kita bahas ini adalah apakah dibolehkan seperti ini mengambil upah dari hasil ruqyah. Dan di sini juga para ulama membahas lagi bolehnya orang yang mengajarkan Al-Quran untuk mendapatkan upah. Kenapa demikian? Ini orang cuma ngajar Al-Fatihah saja dapat satu ekor kambing. Ini kalau ngajar Al-Quran full, satu Al-Quran penuh, bisa baca dari awal sampai akhir, kok gak bisa dituntut upah? Kok gak bisa mendapatkan upah? Jawabannya boleh. Ya, berdasarkan hadis tersebut. Karena yang mengajarkan Al-Fatihah saja, yang membacakan Al-Fatihah saja, dapat upah satu ekor kambing. Lebih-lebih lagi kalau yang ngajar dari Iqra sampai bisa Al-Quran, sampai dia itu bisa lancar membaca Al-Quran, dia bisa mendapatkan upah dari apa yang dia lakukan ketika itu. Nah, itu diantara bacaan-bacaan yang dibacakan, yaitu tadi sudah 3 hadis yang kita baca. Dan nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya nanti ada bacaan-bacaan yang lainnya nanti diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Ya. Ingat istilah ruqyah tadi, itulah yang kita bacakan dengan doa. Kita datang ke orang sakit, kita bacakan doa, itu namanya ruqyah. Yang sakit apa? Orang yang sakit itu minta untuk diruqyah. Kita bacakan doa pada dia, itu sudah ruqyah. Jadi cukup kita doakan dengan baca-baca seperti ini, itu sudah meruqyah dirinya. Jadi paham kan seperti itu? Ini sudah menjadi bacaan ruqyah. Ya, baca-bacaan, 2 bacaan tadi sudah jadi bacaan ruqyah. Jadi bisa langsung lakukan seperti itu. Ada lagi? Ya. Kalau kita lihat dari lafaz hadis tadi, ya, Nabi SAW itu membacakan, yang pertama tadi beliau membacakan sendiri. Kemudian yang kedua, karena yusuf Allah ahlihi yang sabiyadil yumna, beliau juga mengobati dengan menyentuh dengan tangannya sendiri. Beliau datang kepada keluarganya. Berarti setiap yang datang tadi bagusnya membacakan untuk orang yang sakit tadi masing-masing, tidak dipimpin. Karena di sini tidak ada isyarat sampai dipimpin seperti itu. Jadi setiap pas pulang kan, maka dia doakan tadi asibil ba'sa asyfi anta syafil syifan ila syifauka syifan la yughariru saqaman. Sudah. Itu sudah jadi bacaan doa. Kalau dia enggak paham, yang sakit enggak paham, sebutkan artinya. Ini saya doakan seperti ini supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu dengan kesembuhan yang tidak membekas. Sudah, pergi. Seperti itu tidak dituntunkan. Seperti itu tidak dituntunkan. Ada lagi? Ya. Gimana? Iya, langsung secara tatap muka langsung. Orang yang baca ruqyah langsung membacakan kepada orang yang sakit. Gimana? Ngisi kajian dikasih upah. Yang penting dia menjaga niat ikhlas di awal. Ya, kalau dia mendapatkan belakangan, maka tidak ada masalah. Ya, yang penting juga tidak pasang tarif. Ya, yang penting juga dia tidak pasang tarif. Saya harus ngisi di sini, harusnya tarifnya sekian juta. Dia tidak pasang. Ya, asalnya seperti itu. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.